Góðan og blessaðan daginn. Gestur okkar í dag er fjölmenntaður, getur við sagt. Hann vakti athygli núna upp úr áramótunum fyrir bók sína Samfélag eftir máli og fékk íslensku bókmenntaverðlaunin í flokknum fræðibækur og bækur annars eðlis. Samfélag eftir máli heiti bókin og bæjarskipulag á Íslandi og fræðin hið byggða umhverfi. Harald Sigurðsson er komin til okkar, velkomin.
Takk.
En þetta er nú engin smá doðrandur, ég hafði nú alla helgina til að skoða og lesa og ég alltaf náði ekki helmingnum af henni, hún er svaka mikil og þetta er mikil saga, en meiri áttar samantekt og kannski áður en við snúum okkur að svona þínum draumum og öðru þegar þú varst yngri. Sko, þetta lítur að hafa verið dótti langur tími sem þú vannst þetta verk.
Jú, þetta er langur tími eða langur aðdragandi, skulum við segja, en ég skrifa bókina kannski á skemmri tíma heldur en ég fór að pæla henni miklu fyrir náttúrulega og kona mín Ingunn sagði mér eitthvað tíman að ég hef sennilega verið að byrja að tala um þessa bók þegar við kynntumst fyrir 28 árum síðan. Þegar ég er inni bara til dæru að nýkomin og námi úr skipulagsfræðum, þannig að hugmyndin er mjög gömul og ég rætti hana við og var að vinna fyrir skipulag ríkisins sem ég hétt þá og rætti hugmyndina við skipulagsstjóra ríkisins, hann Stefán Thors, og þetta er í kringum 95-96 sennilega. Þannig að hugmyndin aðdragandinn er mjög langur og ég kannski gaman að nefna það að upphafið var rauninni styrkur frá vísindasjóði eða styrkir að rannsaka sögu þeppilistaða sem búa við snjóflóðahættu.
Já, ok.
En ég byrjaði þar og skoðaði eitthvað 10 bæi á östfjörðum og vestfjörðum og það var svona ákveðin grunnur sem ég vann með, síðan er rauninni fer þetta ekki neitt inn í bókina sem byrtist núna.
Nei, nei, nei. En það er talað fleiri staði en Reykjavík.
Já,
og höfubókarsvæði. Alveg byrjum bókarinn er þar allir margir kaupstaðir á Íslandi. En þú kannski fyrst að heyra aðeins sko, ertu úr Reykjavík eða ertu sveitamaður?
Ég er fættur og uppalinn í Skagafirði, þannig að ég er sveitamaður.
Já, hvar í Skagafirði?
Það er, ég bjó í Varmahlíð, það er lítið þorparnið mér fyrðunum og síðan fluttum við á sveitabæ. Pappi var úr sveit, mamma kom að sunnarendar úr Hveragerði. En þarna álst ég upp í sveit sko, en ég flytt rauninni, ég fer snemma úr fyrðunum, skaða fyrir að flytt Reykjavíkur eða suður 19 ára. Cirka.
Já, fórstu í MA þá eða?
Nei, ég fór í skólan á Króknum, fjölbrautaskóla.
Já, Norðurlands,
þann var svona nýstopnaður og ég held að þetta hefði bara verið mjög öflugur skóli og ekkit, þarna, það fóru náttúrulega flestir í MA eða suður í skóla sem vildu fara svona hefðbundna bókmennta, bóknámsbrautir, en ég ákvað að fara þarna og ég sé ekkit eftir því.
En hafði einhverja hugmynd hvað þú vildi verða þegar þú varst í mentaskóla?
Nei, ég er svona raunvísindin, starffræðin og eðlisfræðin lágu alltaf vel fyrir mér og einhvern veginn bjóst fólk við að ég færi í svona hrein náttúruvísindi eða eitthvað, eða verkfræði eða eitthvað slíkt sko. En ég ákvað var ég miklu vafa þegar ég var að velja háskólanum og ákvað að velja fag sem heitir landfræðin sem er svona fag sem við getum kallað þver fræðilegt að einhverju leiti sem brúa bilið milli raunvísinda og félagsvísinda og hugvísinda raunni líka. Þannig að ég enda þar en þar hallaði mér svolítið að raunvísundunum til að byrja með. Fyrir tek jarðfræðina meira heldur en kannski heldur en svona félagsvísinda þáttin í þessu. Og pældi eða var kvattur til að fara í doktorsnám í haffræði. Þannig að ég hefði getað lendið í loftslagsmálunum hefði ég farið þá leiðina.
En hvar lærður við landfræðina?
Bara í Háskóla Íslands. Og síðan, þegar ég er þar í námið, það er kennari þar sem heitir Salver Jónsdóttir, landfræðingur. Hún var að vinna á skipulega ríkisins og hún kendi mér hérna og hún þurfti að finna síðan starfsmann til að leysa þessi af í fæðingarólofi. Þannig að hún fekk mig réði mig til, eða gerði það verkum að ég var ráðin til skipulags ríkisins. Þessara stofnuna sem er að vinna með skipulag var á þessum tíma að vinna með skipulega smerri bæja út á landi. Já, þetta er 88 og ég er 22 og þarna. Þegar ég er þarna fyrir niður og það er svona, þannig að má segja eins og með margt að það eru tilvelir sem ráða.
Já,
en maður lendir, en þetta, ég held að þetta hafi samt alveg smett passa við það að ég var svona leitandi á milli félagsvísinda og raunvísinda að fara í svona fag sem er þverfaglegt eða þverfræðilegt.
Akkurat. En þú fer líka í sagnfræði, er það hérna á Íslandi?
Já,
já.
Já, ég fór að vinna hann á skipulega ríkisins og er að vinna með svona þessar íþari stjórnsýslu og kannski heitlaðast ekki beinlinis að því sem var að gerast þar og var með svona ákvæmnar efarsamtir kannski um fæið skipulagsfræðin einhverju leiti þar kannski og það kannski kemur alveg fram í bókinu það er svona þessi gaggrinu undirtótt sem er í bókinu hann var aðeins fann að kvikna kannski þarna einhverju leiti en þannig ég svona stekka aðeins út úr þessu og fer inn í sagnfræðina og svolítið mikið hagfræði líka en ég enda með að taka BA-próf í svona, við getum kallað hagsögu á Gísla Gunnarssyni prófessor hann leiðbindi mér í Lokaríkir og þá var ég stattur á 18. öldinni að skoða aðna, svona þróun mála í byrjun 18. aldar eftir stóru bólum
já, hérna. Og síðan flyttur þið yfir til Toronto
Já.
Kanada?
Já.
Hvað, af hverju varð Kanada fyrir valinu?
Það er eiginlega tilvíðun líka. Ég var flesti sem voru svona sama reggi og ég að fara huga námi út í heimi voru að sækjum í mjög mörgum skólum. Það endanum bara með því að ég sótti held ég í þremur skólum og það var skólafélagi minn sem var komið til Toronto. Endar.
Já.
Sem hvert benti mér á skólan og ég pældi ekkit mikið, var ekkit mikið að pæla í að hvernig skóla þetta væri en hann lindist, já, þetta er bara mjög fýtt skóli. Ég er sérstaklega hafa aðna fengið tækifæri til að búa þessari borg sem er mjög áhugavert.
Já, eru vel skipulögð?
Nei, ég held að fólk segi ekki beinlínis að hún er ekki með þetta svona heildræna fagra yfirbrað sem einkennir evróska borgir, hún er svolítið kaotísk á þeim tíma sem ég var hana en það er kannski það sem heillaði mig og það, ég veit að þetta er Jane Jacobs sem er þekktur fræðimaður á sviði og svona og þekktasti urbanisti 20. aldar kannski og hún flutti einmitt í Toronto 1969 og það sem dróð hana svolítið og samfærinna með flytið þangað var ákveðin enginni á borginni sem hérna heilluð hana eitthvað svona já, það var eitthvað hérna svona opið samfélag frjálslynt og ákveðin kaotík líka kannski.
Þú veitnað dóltið hérna í bókinu allavega það sem af því sem ég sá.
Já.
En kaotísk segir, Reykjavík er það, kannski að við bara, af því við náum nú ekki að tala allt landið og í rauninni þegar ég fór svona bara fletta bókinu og les í henni að þá hugsaði ég að þetta er nú engin tími að tala þetta því að það þarf bara klukkutíma að búa og þrjá þess vegna til þess að ræða skipulag sem að hefur, og það er einhvern veginn við höfum ekki við erum svo sein að byggja þjættbíli bandasamfélagi réði öllu hér alveg langt fram á síðustu öld í rauninni
Já.
Það skapast ekki þjættbíli hér það eru alltaf kjarnar, fiskitorp og en þeim maður er bara að skoða myndir frá 1970 og miklubrautina og ringbraut þegar þetta er að koma það er engin gróður og ekki neitt og þetta eru bara götur og allir stefna á bílinn og allir eru sáttir í rauninni við þetta og en samt eigum við svona kaotísk hverfi eins og kringum fólkagötuna sumstaðar á holtinu og fleiri stöðum hús á ská og allavega sem að, en á að fengi að standa mörg hver þó að þessi kaotísk skipulag
Já, það er kannski með þessi stutta þéttbýlisaga á Íslandi og rauninni skortur á borgarsamfélagi en sem kannski einkennir landið og ég fer svolítið inn í það í bókinni að rekja einmitt aðdraðandan að þéttbýlismyndun og af hverju myndast ekki þéttbýlis fyrir þá og það er kannski gaman að nefna það að þessi átökum gegn þéttbýlinu hérna á 19. öld átök sveita menningar og þéppilismenningar sem byrjar hérna og setjum þetta 19. aldar og byrjum 20. aldar
já.
Það er kannski já, það sem að gerast í dag þessi átök sem í dag þéttingu byggðar og blöndun byggðar það eru einlega, þetta er endurómur svolítið að sömu umræðin, þetta eru þarna, þessi, já, þessar mismyndu skoðanir hvernig við hefum að búa í landinu sem að takast þarna á, en varðandi sko Reykjavík og Þingholtin sko, mér finnst að þar er sérðu þessa sem þróun Reykjavíkur áður en að skipulags fræðin kom inn og við ferum að binda niður og vera svona regluföst í okkar skipulagi að ég er maður heillast að þessum hverfum eins og Þingholtunum sem hafa fengið að vaksa og dafna svolítið við erum kallað lífrænt þarna mótast að þróast smátt og smátt
Já.
Og við þurfum að passa vel upp á svoleiðis hverfi að við séum ekki að gera stort deiliskipulag fyrir svona hverfi og búa til nýtt byggingamagna á þessu svæði heldur þurfum við að halda takti þenn takti sem hefur verið gegnum söguna í því hverfi.
Já, í róluheitum bara.
Í róluheitum, þannig að það er og það er kannski svolítið þarna skilabóðin í bókinni að við þurfum að já, fara varlega að búa til ofstórar áallanir Já. Til of langs tíma sérstaklega þegar kemur að svona blöndun nýrar á eldri byggðar að reyna að gera þetta hægt og bítandi en þetta er ekkit auðveld
Nei, Guðmundur Hannesson læknir sem að vann mikið með Guðjóni Samuelssyni
Já
Hann kemur alltaf og skrifar skipulag 1916
Já.
Bók sem enn er vitnað í og þú tala mikið Guðmund líka í þessari bók og þeir sem hafa lesið eitthvað í fræðunum þau tekja alla hans skrif
Já
sko, ég held að sé rétt hjá mér að hann hafi einfallega þessa gatan Reykjavík Fjölnisvegurinn sem er náttúrulega holtinu mitt
Já.
Sem er með grindverkin sunnan með, nei, norðan með við götuna eru öll eins og gatan sveigir og hann var tóldi mikið að pæla í því að þú sægir eitthvað hann, það væri eitthvað spennandi þegar þú ert að ganga götu
Já,
það væri ekki bara allt eins og bara sterilt og hérna Ég hugsa að það myndi nú engin að brjóta niður þess að göttu þetta eru dýrstu villurnar í bænum í dag en hinum meginn við nærðagötu þess að þar kemur þetta skipulagsleysi og fólk var að byggja pínlítur hús og allavega lóðum
Já, það er með þetta sko þarna mætist skipulagt hverfi eins og fjölnisvegurinn og hverfin hann á skólavöruhæðinni eða undir skólavöruhæðinni sunnaverðinni Og síðan þessi hverfi sem Guðmundur Hannesson hafði miklar áhyggjur af að væri alltof þétt byggð sem eru þá handan Njarðargötunar.
Já.
Og válastígur og haðastígur og þessar götur þær áttu bara að fara út úr skiplaðinu. Það voru skiplaði burt í skiplastilugunni sem var sett fram 1927.
Já.
Og Guðmundur var sko alveg framúskarandi maður náttúrulega komið þessan nýju þekkingun inn í landið og bara og þessi líðhelsu sjónamið og þessi skynsemi að þú þarft að byggja náttúrulega beinar götur og til að geta byggt upp nútímalegt gatnakerfi og veitukerfi.
Já.
En hann amaðist alveg svakalega mikið við þessi bakhús, þar sem við kollum bakhús.
Já,
hann,
já, já.
Hann var... Og það er þetta að fara gegnum það sem að skrifaði í morgunblaðið og það eru ótrúlega margar bara þessi bakhís og hann hafði mikla ráhyggjur af því að já, þessi óræða og að taka garðin undir annað hús. Þetta týrkaðist fyrir tíma skiplaslagana raunni. Knút Símsen, borgarstjóri, var að leifa og byggingarnefndin var að leifa að skipta lóðum upp og þetta var alltaf gert til að bara út frá hægranu sjónamöðum eða að lóðareigandinn vildi þarna er enn út á húsnæða skortinu líka
Já.
Þannig að þetta var leift og þessi bakhísi og ég held þessi bakhísi sem þarna einkenna Þingholtin og þessi kaotík og hún heillar mjög marga í dag og það voru spænskir arkitektar fyrir nokkrum árum síðan þeir sögðu að þetta væri það svæði í Reykjavík sem ætti að fara inn á UNESCO þarna,
og varveita
en það er ekkit auðvelt að varveita svona hverfi þegar fólk þetta á varveislan felst í því að það hafi notagildi líka náttúrulega.
Já. Þetta eru eftirsótti staðir fyrir þá sem að vilja búa inn í borg svo búa margir í borgum sem vilja bara alls ekki búa á svona stöðum. Vilja búa í, með stóra lóð langt fyrir utan Reykjavík, eða þannig í útkverfunum.
Já, já. Það er með það sem er svona, bókin er alls ekki að predika á hvernig að gerða hvað er rétt borgarumhverfi. En það má kannski alveg lesa út úr bókin að bókin er svona ákveðin óður til borgarsamfélags eða opins frjálslind samfélags. En hins vegar er ég bendi ég líka á að fólk hafi hver hefur sína sína á hvernig þú vilt búa og en eðlilega heimkynni fólks eru bæði í þéttri borgarbyggð þar sem þú getur farið út í kaffihús út á hotni og síðan almennskarðinu og líka þeir sem vilja búa í nála við opna náttúru og með eigin garð.
Já, akkurat. En sko, ég stundum svona veltið fyrir mér á hverju við erum svona rosalega sein að mynda þjettbíli og skipuleggja það. Svona meðan við bara borgir í kringum okkur, við erum alltaf sóttum mikið til Kaupmannahafnar, vorum sjálfsagt til Noregs og Svíþjóðar líka en mest þótt til Kaupmannahafnar, það var nú konungurinn þar, var okkar konungur í langan tíma. Telur að vistaböndin hafi haft áhrif á þetta, fólk var náttúrulega bara fast á einhverjum sveitabæ og gat ekkert farið og sest stað í einhverju þorpi eða í Reykjavík.
Jú, jú. Vistarbandið hafði mikið að segja og eignarhald á bújörðunum og hvernig það safnast á færri hendur eftir sem leiðu aldirnar. Þetta hafði skipt miklu máli en og þetta vistarband og hvernig var haldið í það daldið lengi hafði tafið aðeins fyrir en svona grunn orsökin er rauninni bara fámennið og strjálbílið landa milli staða.
Já.
Bakland fyrir verslunarstað sem voru náttúrulega ekki varanlegir heldur að þau voru ástíðabundnir bara við strendurnar að það er fámennið sem atna, og hvað landið var afskekt líka að það var mikil bæjarmyndun í Evrópu á hámiðöldum eða semst svona 11. 12. 13. öld en Ísland nýtur þessa ekki og það hefur verið talað um að myndast einn bær, þá kemur annar í kjölfarið að þeir styðja við hvern annan. En hér á Íslandi var rauninni fjarlæðin frá Evrópu og einangrunnin hafði mikið að segja. En ég veltið upprundar að því biskupsstólarnir voru alltaf öflugir staðir að hefði verið kannski annar biskupssetri verið við sjávarsíðuna.
Já.
Og svona í á krossgötum samgangna og svona í þéttbílu landbúna hér að þá hefði kannski myndast þéttbíli hérna á miðöldum í kringum, eða sérst alvöru þéttbíli.
Já. Það myndast náttúrulega á Seyðisfirði, það myndast á Eyrarbakka og í Flatey og Ísafirði.
Já.
Þetta eru bara sjálfsagt eitthvað á Akureyri, ég er ekki alveg viss hvort það byrjar.
Jú, það byrjar.
Já, það byrjar þarna. Já. En það lifi einhvern veginn ekki af sem þéttbýlistaðir síðan hefur fækkað bara á síðustu öld, sko.
Þetta voru náttúrulega annars vegar var þetta bara verslunarstaður og kannski fátt annað og hins vegar voru þetta útgerastaður en voru kannski lítið annað og rauninni uppfyllir það ekki skilir því að kallast til að þarna rauninni er þarna verstöðin eða útgerastaðin bara framlegging af bændarsamfélaginu.
Já.
En ekki staður sem er að vaksa á eigin forsendum eða sem færa vaksa á eigin forsendum einhvern veginn og það skapast ykkur verkaskipting og sérhæfing. Það gerist rauninni ekki fyrir bara í Reykjavík í byrjun 19. aldar. Hinni staðarnir allir eru svona Flatey og Vestmæni er náttúrulega var þéttbýtt staðið mjög lengi.
Já, já.
En það er náttúrulega, á báðum stöðum var bæði verslun og útgerð, en það myndast samt ekki þessi drifkraftur sem skapast í svona fjölbreytti þéttbýli.
Nei.
Það gerist ekki fyrir á 19. aldinni í Reykjavík.
Já, akkurat. Síðan hefur sko Reykjavík hefur í rauninni og Reykjavík svæðið hefur náttúrulega byggst í sjálfu sér mjög hratt á miða við hvernig þetta var 200 árin á undan.
Já.
Að þá bara kemur eitt og eitt hús en svo bara allt einu springur þetta og í dag, í nútímanum sjáum við að fólk sækir í þéttbýlið.
Já.
Og hvort sem það vill búa dreift fyrir utanborgina, svona kjarnan, eða búa hreinlega í bara miðborginni.
Já.
Og þetta er við að gera, sko það er náttúrulega búið skipulegja, ég veit ekki hvað þetta eru mörg skipulegja sem að þú nefnir hérna í bókinni, sem að hafa verið gerð með mjög róttækum breytingum á eldri hverfum
Já.
Í borginni, sem að við segjum náttúrulega í dag sem betur fyrr var ekki gert. Grettisgatan, Hraðbraut, keiri gegnum tollúsið, Grjótaþorpið burt og eins og nefndir á hann Málar og Haðastig, þetta átti ekkert að vera þarna.
Meni.
Svo við nefnum einhverja göttur.
Já, það sem við nefnum sko með þéttbýlið sko, enginn Reykjavíkur er hvað hún vex, fer að vaksa hratt sko, sem sagt, það verður öðru þéttbýlismyndu náttúrulega snemma og Reykjavík þróast inn að ringbörða til að byrja með, en síðan þegar allur krafturinn í að runna skipulegja ný íbúða hverfi utan ringbrautar bara hvert hverfi að fætir öðru og þau eru skipulöð af Einari Svensinni og Reykjavík tekur fær mjög svona já, bara mjög skipulöð borgurinnu þó að það hafi verið skorturinn og heldarsýn eða heldarskipulöði þá varð Reykjavík mjög skipulöð borg en þessar hugmyndir sko endurreisn eða endurskipulagningu innan miðborgarinnar sem varst að nefna sem koma mjög við sögu í bókinu, það var endalist verið að setja fram hugmyndir hvernig við getum þarna lyft upp miðborgin og gert þannig að alvöru menningarborg eins og fólk upplifði í Evrópu og það er tillögur urðu kannski sem betur fyrir margar ekki veruleika, það voru ráttakar afturinn að reyða burt og allir þeirri byggð sem var fyrir mestuleiti öll lárestu húsin báriðashúsin við þessar götur hýpil allt því fólks átti að víkja og miðborgin átti raunin algjörlega að umtörnast og Grjótaþorpið náttúrulega besta dæmið hvernig átti að taka til hendinni en þetta var þetta bara lýsir hvað svona, og auðvitað risu einhver stórhissi í miðborgin en það kannski lýsir hvað þetta var lítil borg og lítið samfélag, lítið bakland og efnahagurinn opaslega brotættur og skrykkjóttur alla 20 stöldin eða alveg fram eftir öllu að það gekk hægt að byggja upp í samræmi við svona stórhuga tilhugur það eru ekkit að eru fæstara veruleika.
Fólk byggði, samt eins og ég nefndi hérna Blesugrófuna og Fálkagötuna sem eru svona staðir sem að fólk fór og byggði sér hús og byggði svo við og byggði aðeins við í viðbótt og ofan á og alla vega og þetta er svona þóndi skemmtilega kaotíst ævintýralegt hérna, útlit sem að kemur á þess að staði.
Já.
Og einhvern veginn eins og segir, fólki líður einhvern veginn betur inn í þessum kaotísma heldur en inn í rísa blokkakverfi.
Jú,
svo íbúðna séu miklu betri.
Já, ég held að sé, jú, sömur, það er ákveðin sjarmi við þessa kaotík eins og ég upplifaði það sjálfur en sko hann er rugla mjög skiptar það sko en Blesugrófun og Grímstaða holtið og allt þetta, þessi hverfi, laugarneskverfi runni líka, að þau risu upp einmitt svona utan þjónustisvæðis bæjaryfirvalda rauninni og skipulagsins og bæjaryfirvald torðu rauninni framhjá þessu lengi vel bara þannig að þarna var fólk sem bjargaði þessu svolítið sjálft að reisa sín hýbýli og þetta var gast ekki verið amastu þessu þegar var húsnæðarskortur og bæjarin var að keppast við að skipulagin í hverfi að það var litið svolítið framhjá þessu. Og það kannski breytið svolítið þegar Múlakverfið rís upp sem var svona þyrping af vannbúnum húsum sem allt er horfið í dag.
Já.
Og þá var svona, og þá komið fram á 1720. aldar eða upp úr 1950 er svona byrjað að amast við því svolítið og smá íbúða hverfið sem var skipulegt þarna upp úr 50. Það var svolítið viðbrið við því að koma til móts við þetta sjóna með að fólk hafði vilja til að byggja sjálft eigin ramleg það er svona dæmið það, en almennt var ekki verið að amast mikið við þessum hérna, óskipulegðu þorpum sem reisu þarna rauninni hér og þar
já. En er þessi húsnæðiskortur sem hefur alltaf verið hér einhvern veginn á Íslandi og það er ekkit endilega þannig, ég það er eiginlega þannig allstaðir í borgum, það er allstaðir, Kaupmannahöfn ekki ég vel og þar er viðverandi húsnæðis skortur, London og bara það er erfitt að fá húsnæði á besta staði í Stokkólmi og hefna, það sem að fólk vil kannski gjarnan vera, það sem að er mikill gróður og þetta eru eldri hverfi og hérna, en er þetta bara einhvern veginn viðvarandi vandi í borgun? Að það sé ekki hægt að halda í við fólksfjölgun?
Já, ég held að það sé ekki hægt að leysa í eitt skipti fyrir öll einhvern húsnæðismál eða húsnæðiskort, sko. Og þú getur líka haft farið að hafa áhyggjur eða þú ert að stýra borg haft áhyggjur af því að það sé ekki húsnæðaskortur. Þá er borgin ekki eins eftir svona verð kannski, en þetta byggist náttúrulega því ef þú gerir vel í húsnæðismálum og gerir vel í uppbyggingu þjónustu að þá verður það eykst aðdráttarafl svæðisins. Og meðan borgir hafa bara endalist bakland, eins og Reykjavík hafði alla 20. öldin að fólk utan að landi flutti til bæjarins, það sem tækifærin voru kannski, að þá gasta ekkit list í eitt skipti fyrir öll, að því uppbrettan af eftirspurninni, hún var einlega endalist á þessum tíma, sko.
Já.
Þannig að þú gast ekki leist málin en þú gastu reynd að gera betur og sérstaklega leysa húsnæðismál þeirra sem stóðu verð svona eignarlega síða tekjulega.
Já.
En þetta er alþjóðlegt vandamál allstaðar eða í borgum sem njóta þess að vera vinsælar og hafa aðdráttarafla, það er eiga erfitt með að útrýma ykkur sem heitir húsnæðiskortur.
Já. Mér var eins og búin íbúð gefinns í Skövde í Svíþjóð, í Ráðhúsi, þá voru Svíarnir búin að byggja of mikið og þeir ætlaði bara að rífa þetta en þeir voru að reyna að gefa fólki þetta húsnæði. Já. Mér langaði bara ekkert í Skövde, sko. Vildi ekkert búa þar, en það var ekki mjög spennandi bær.
En það er einmitt tengt held ég, sko, ef þetta verið á þann tíma, sko, þegar var þetta gríðalega húsnæðisverkefni Svía að byggja. Já, milljón íbúður held ég á einum áratugum, ekki hvað það var, sko, en það var þvílíkt átak. Það hefur náttúrulega haft örugglega einhver...
Nei, hvað árið við hinn áttúrulega?
Hliðarverkun á einhverja bæi og já, þannig að það hefur verið endað með offrambóðu mögulega.
Já, það hefur verið átak hér á höfuborgarsvæðinu af þetta byggðina. Það er ekkert bara í Reykjavík, það er í Kópavogi, Hafnarfirði og allstaðar og við erum að byggja mikið upp í loft. Sumum finnst, já, það er náttúrulega endist að flytja inn í nýtt húsnæði og hérna, ekkert viðhald á næstunni og bara þægilegt að búa í nýri íbúð sem er vel skipulað. En það er þetta, maður sér ýmsa annmarka á þessu nýja skipulagi. Þú talar mikið það að taka lítið í einu, ekki taka af svona stóran bita. En við erum búin að vera að taka hérna stóra lóður og byggja mjög þétt. Hvað segir það? Þú vinnur nú hjá skipulegi.
Jú, þannig að ég þarf nú bara að tala kannski varlega um þetta, en það sem ég sagði þána að sko ein hugmyndin með þér að vinda ofan af sko já, það er ákveðin skinn sem er að byggja hægt og bítandi, að taka ekki á stóra bita og þetta er ekkit auðvelt að eiga við það, en það voru kannski teknust aldrei stóri bitar í einu í miðborginni upp úr 2000.
Já.
Þegar við fórum var gert átaki að deilskipulegja miðborginna og þá byrðu, en það var líka leiðin til að skapa áhuga fjárfesta á miðborginni, en það er náttúrulega miðborgin, þannig að þetta eru svona neikvæður og jákvæðar hliðir á þessu að þú færð áhuga fjárfestingu inn í miðborginni, en þú ert að skipulegja daldið mikið í einu, þú byrð til og svo er fasteigna þróuna félög sem skipulegja og eru raunin að sjá verðmættin í þessu að þú skapar ákveðin verðmættin með það búið til byggingamægni í deiliskeipulagi og við komum þetta aðeins alltaf ekkert endilega að byggja eftir deiliskeipulagin heldur selja það áfram til byggjanda.
Já.
Þannig að það er ein leiðin til að svona vinda ofan að þessu er rauninni að skipulegja ekki ómikið einu, að gefa ekki ómikið upp hvað er framundan í viðkomandi borg í uppbyggingu, þannig að til að koma við fyrir braskurinni og Hausmann þegar hann skiplaði París á sínu tíma, það er sagt að það var aldrei dregin upp heldar uppdráttur af endurreistin Parísar í þeim anda sem var unni með þá. Heldur var þetta gert smátt og smátt eða semst upplýsingarnir voru lagðar fram og það var einmitt gert til að koma í veg fyrir braskið.
Já, ég skil.
Þannig að þetta er ekkit alls ekki ný hugsun en þetta er hins vegar vand með farið að því að þú ert líka að búa til að skapa einhverja festu til framtíða fyrir fólk líka til að vita hvaða kemur en já. Þetta er svolítið
en það er nú oft sagt að peningarnir tali og ráði mestu og þessar lóðir eru náttúrulega dýrar en maður hugsa bara nokkur átt tilbaka og mann eftir sko miðbæ Reykjavíkur það sem að voru malar bílaplön inn á milli húsa og það voru kofar hreinlega inn á og baklóðin sem voru ónýtt hús og það er með sér ennþá að finna í þingkoltunum ónýtt hús sem að, já, braskarnir eiga kannski og vilja gera hvað annað en býða þangað til að húsið er ónýtt til að fá að rífa það en já, erum við að fara of geist? Erum við ekki með nógu starka kröfu að menn líki tólti vel yfir staðarandanum og skalanum og öllu því sem skiptir máli?
Jú, það er alveg að spyrja sér, sko, er gott að miðbær eða að mjög stór hluti miðbær þróast og byggist upp á mjög skömmun tíma, þá verður það tímabils í sögunni bara einkennir miðbæin en svona þróun miðborgarinn og það er náttúrulega svakal umbreyting og jákvað umbreyting á miðborginni frá því sem var bara lítum á almennisrýmin og torgin og allt það þó að sitta deilum umfangið á einstökum reytum að þá er svona það er alveg ótrúlega munur sem við sjáum að miðbænum frá því, já bara fyrir rétt fyrir aldamótin eða kringu 1990 og það sem er í dag jákvætt að stærstum hluta, myndi ég segja, en það er auðvitað ykkur einn eitthvaðir og þessi staðarandi hins vegar, sko, það er kannski erfitt að, mjög veist að mjög erfitt hugtak að vinna með hvað er staðarandi, því að þú fangar hann ekkit auðvitað
í borg sem... Þú getur ekki geimt hann í boxi.
Nei, og í borgarsamfélagi sem er stöðum breytingum háð, þá er, þú getur fundið talað staðaranda kannski í einhverju litlu sveitaþorpi. Miðaldaþorpi, en ég held að það sé líka ákveðin tálsinn líka að tala ákveðin staðarandin er raunni bara fólki sem er á staðanum og sagan en þannig að það er erfitt að byggja eftir einhverjum ákveðin staðarandi það er umdælinett, en hins vegar er bara heilbrigðiskinn sem segir manni að þú þarft að taka til byggðarinn sem er til staðar og samfélagsins alltaf.
Já.
Og það er það sem er kertin kannski í staðaranda fræðunum, en að finna eitthvað ákveðin staðaranda sem á að byggja út frá það er kannski ekki verkefni sem er auðvelt að leiða til lykta.
Menn deila líka sko hvort að skipulagið eða bara arkitektúrin á byggingunum sem rísa á reitunum svo er meira áriðandi sem við vilja meina að skipulagið sé númer 1, 2 og 3.
Já, skipulagið og það er nú kannski svona skilabóðin í bókinni svolítið, sko, ég tala mikið undir titil bókarinn fræðinu hitt byggða umhverfi. Já, hvað er nota þetta heiti sem er ekkit mikið nota hérna að það svona er að tala þá bara þessa stéttir, arkitektúr, borgarhönnun, verkfræðina og síðan skipulagsfræðin. En skipulagsfræðin eru sko náttúrulega eins og ég sagði mjög þverfræðileg og þau eru og kannski það sem er í bókinni það sem ég legg mest áherslu er undirliggjandi er rauninni þetta samspil milli hins byggða og samfélagsins og skipulagsfræðin rauninni ættu að vera að brúa þetta bil arkitektúrin og hönnunastéttinnar eru kannski hafa kannski ekki verið nógu uppteknar af því samfélag sem skapast inn í, þetta er alltaf verið að hugsa þetta, að skapa ramma fyrir gott samfélag, en það sem ég er kannski vara svolítið við er að það er ekki, þú getur ekki búið til eitthvað umhverfi og þá færðu sjálfkrafa ákveðna gerð af samfélagi. Þetta samhengi er mjög flókið og erfitt að eiga við.
Já, Ég sagði upp að þetta væri engin tími að tala við þessa stóru og miklu bók og ég bendi hlustandum á að hún er mjög skemmtilega aflestrar og það er mikinn mannasaga hana líka, bara mannkynsa þeirra sem var komu að skipulagi hér í gegnum söguna. Allt að fá á konur, en það breytist nú örugglega, það eru margar konur orðnar arkitektar í dag og skipulagsfræðingar. En við erum með lag hérna sem við ætlum að heyra og hann heitir Mark Hollis, Color of Spring. Við býðum öll eftir vorinu. Þú valdir þetta. Hver er Mark Hollis?
Hann var svona forsprakki hljónsveita sem heit Tok Tok. Var þekkt á, já, á nýjunda áratögnum, sló í gegn með laginu It's My Life, en síðan þróast hann og þessi hljónsveiti verið í svona aðeins öðruvísi tónlist og mikið uppehald hjá mér. Já. Renda var ég miklu, að því ég hlusta mikið á tónlist og var hann að þurfti að velja milli margra tónlistamann og Joni Mitchell kom inn, Scott Walker en svo enda ég á þessu lagi með Hollis sem er af sóloplötu hans frá 94-5 og síðan dróa hann sér bara í hlýja og þessi maður og þarna en lagið er bara, já mjög þarna lástemt og fjallarum við getum sagt vorið en líka svona efasendur þarna neysluhyggju og efnishyggju.
Nákvæmlega. Harald Sigurðsson, þakkaði kærlega fyrir að koma engan í þáttinn og segja okkur aðeins frá þessari bók, allt og stutt, lagið er byrjað og við skulum hleypa því að, það er Mark Hollis og Color of Spring. Verið sæl.
Takk.
Forget our fate. Set up to sell my soul, I lived a life forward to prayer. And yet I gaze. So the bridges that are burned.